La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă în fiecare miercuri de la ora 11 ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la o nouă emisiune despre sănătatea inimii noastre, pentru că astăzi vom continua să vorbim despre boala coronariană ischemică, și anume problema tratamentului. Care sunt obiectivele tratamentului în boala coronariană ischemică? În primul rând, noi trebuie să prevenim acele complicații sau manifestări mai grave ale bolii coronariene ischemice, cum ar fi infarctul miocardic, așa cum este el numit popular atacul de cord. Și, bineînțeles, o complicație a infarctului, care este decesul, și alteori poate să survină deces chiar și în absența infarctului. Deci prevenirea acestor manifestări grave ale bolii coronariene ischemice sunt primul obiectiv al tratamentului nostru. În al doilea rând, noi trebuie să încercăm să reducem și simptomele până eventual chiar la dispariția lor. Cam ce ar presupune un management global, o abordare totalitară sau globală a acestei boli? De fapt, nu este o singură boală, este un sindrom, presupune existența mai multor boli, așa după cum am vorbit și altă dată. Boala coronariană ischemică poate să îmbrace aspectul anginei pectorale, poate să îmbrace aspectul infarctului de miocard, al diferitelor tulburări de ritm și chiar de conducere, moartea subită, insuficiența cardiacă, toate acestea pot fi diferite manifestări ale bolii coronariene ischemice, ale acestui sindrom. În primul rând, pacienții și anturajul trebuie să fie informați asupra semnificației anginei pectorale și a măsurilor terapeutice. Dumneavoastră, cei care sunteți telespectatori și suferiți de această boală, purtați, cu alte cuvinte, acest diagnostic, trebuie să fiți informați cu privire la ce este angina pectorală, care este importanța ei, care sunt efectele ei și care sunt măsurile pentru diminuarea sau tratarea ei. În al doilea rând, există niște recomandări specifice pe care noi le facem pacienților și pe care și dumneavoastră, ca și pacienți, trebuie să le primiți în caz de criză anginoasă. Trebuie să știți ce să faceți în momentul respectiv. De exemplu, întreruperea unei anumite activități care a declanșat criza de angină, de durere sau de jenă precordială, da? Că nu întotdeauna durerea este simptomul cel mai frecvent găsit în populație, ci pur și simplu o stare de jenă, o stare inexplicabilă de faptul că nu te simți bine, dar care are anumite trăsături, așa cum am vorbit și altă dată. Deci o anumită activitate declanșează această jenă precordială. Se întrerupe imediat activitatea respectivă. Se utilizează, în al doilea rând, un nitrat sublingual, da, cum este nitroglicerina, ca să încercăm o ameliorare acută, rapidă a simptomelor. În al treilea rând, trebuie să avem de-a face cu un pacient informat despre efectele secundare ale terapiei. Omul trebuie să știe, dumneavoastră trebuie să știți care sunt efectele negative sau secundare ale tratamentului pe care îl faceți și mai ales în cazul nitraților, pentru că ei sunt renumiți pentru durerile de cap pe care le pot da. Și cum se poate utiliza un nitrat într-un mod adecvat, în așa fel încât să atingi obiectivul de a preveni criza de angină pectorală. În al patrulea rând, pacienții trebuie să fie informați cu privire la necesitatea unei evaluări medicale dacă simptomele de angină durează mai mult de 20 de minute, de repaus, bineînțeles, sau dacă nu sunt ameliorate de nitrații sublinguali. Cu alte cuvinte, pacientul nu trebuie să vină la doctor după fiecare criză de angină pectorală. Dacă acea criză cedează destul de rapid la încetarea activității sau la administrarea de nitroglicerină sub limbă, dar dacă se depășesc 20 de minute de la debutul durerii, în ciuda repausului, în ciuda nitroglicerinei sublinguale, atunci este motiv de alertă și de sunat la 112. Interzicerea fumatului face parte din acest management global al bolii coronariene ischemice. Este atât de importantă această măsură încât nu avem cuvinte să o subliniem. pentru că este imposibil să obții rezultatele pe termen lung scontate dacă unul dintre factorii principali de producere a ischemiei miocardice, cum este fumatul, nu este înlăturat completamente. În al șaselea rând, dieta mediteraneană. Obișnuiesc să recomand pacienților mei dieta mediteraneană. Știu eu, cei care îi văd că sunt mai capabili să înțeleagă, le recomand o dietă lacto-ovo-vegetariană. Echilibrată, bineînțeles. Dar dacă oamenii sunt reticenți și nu vor să facă un pas atât de mare în reducerea mâncărurilor de proveniență animală, alimentelor de proveniență animală, așa cum presupune o dietă lacto-vegetariană, atunci le propun o dietă intermediară, care este dieta mediteraneană, care este dovedită că produce rezultate, dar ea ce presupune? Se pune un accent foarte mare pe legume, zarzavaturi, fructe și, în cazul alimentelor de origine animală, doar carne albă, și anume la frecvența de o porție pe săptămână, iar carnea roșie nu mai des de o porție pe lună. Pacienții supraponderali trebuie să adopte o dietă care să determine și scăderea în greutate. Degeaba a adoptat o dietă mediteraneană, dar cantitativ pacientul meu, care deja e supraponderal sau deja este obez, gradul 1, 2 sau 3, mănâncă mult. În al șaptelea rând, uleiurile de pește, uleiuri care conțin acizi grași omega-3, polinesaturați, trebuie să fie consumați cel puțin o dată pe săptămână. De aceea unii recomandă astăzi peștele gras, cum ar fi scrumbia, somonul sau sardelele, pentru că aceștia au cantitate crescută de acizi grași omega-3. În al optulea rând, există o activitate fizică care trebuie să fie adaptată fiecărui pacient în parte. Pentru că una este atunci când ai de-a face cu un pacient de o vârstă mai înaintată, alte posibilități îți oferă de a lucra din punct de vedere fizic cu un pacient care este mai tânăr. Și de asemenea trebuie să ținem cont și de profesia de bază a pacientului respectiv. Dumneavoastră trebuie să țineți cont dacă deja la muncă aveți o activitate fizică susținută, atunci nu vom mai pune accentul pe activitatea fizică recreativă în aceeași măsură ca și pentru cealaltă persoană care este sedentară. Sigur, atunci când avem de-a face cu un om care deja își solicită diferite grupe musculare în cadrul procesului său specific de muncă, vom avea grijă ca în timpul liber să solicităm alte grupe musculare care nu au fost solicitate în timpul exercitării profesiei omului respectiv. În al nouălea rând, trebuie să avem în vedere controlul afecțiunilor concomitente, sincrone, cum ar fi diabetul zaharat, hipertensiunea arterială. De ce? Pentru că, dacă vă aduceți aminte, atât diabetul zaharat, cât și hipertensiunea, cât și obezitatea, cât și dislipidemia, cât și, iată, boala coronariană ischemică, fac parte dintr-o singură familie de boli, și anume sindromul X sau sindromul X metabolic. Acest sindrom, care pleacă de la obezitate, are și celelalte boli în paleta acestui sindrom. Și nu trebuie să fim atenți doar la boala coronariană ischemică sau doar la hipertensiune, ci trebuie să ne ocupăm de toți acești factori sau de toate aceste boli în aceeași măsură, pentru că ajută la reducerea evenimentelor coronariene, în cazul de față discutând despre boala coronariană ischemică. Deci, pacienții care au diabet zaharat sau poate au afecțiuni renale, ei trebuie să ajungă la o tensiune arterială țintă mai mică de 130/80. Și atunci când am vorbit despre hipertensiune arterială, vă aduceți aminte că am spus că de regulă hipertensivul trebuie adus la o tensiune arterială medie, adică maxima plus minima împărțită la 2, să nu scadă mai jos de 11 cm sau de 110 mm. Deci, dacă ai adus un hipertensiv la 100/80, 100 plus 80 fac 180, împărțit la 2 fac 90. Deci suntem mult sub acea țintă de 110, având în vedere că am obținut 90. Și nu este bine lucrul acesta. Deci trebuie să-l aducem, de exemplu, la un 140/80, pentru că 14/8, 22, împărțit la 2, 11. Deci ajungem la acea medie de 11 sau 110 despre care am vorbit. cu excepția acestor pacienți care au boli renale și unde trebuie să ducem tensiunea chiar mai jos de acea medie de 11, sau excepția pacienților diabetici. În al 10-lea rând, trebuie să corectăm anumite stări ale organismului, care sunt de fapt niște boli și care contribuie, prin boala respectivă, la prezența anginei pectorale sau a evenimentelor coronariene respective. De exemplu, anemia. Vă aduceți aminte că spuneam că boala coronariană ischemică înseamnă insuficiență de oxigen la nevoile mușchiului inimii. Și atunci, normal că dacă ai puține globule roșii care transportă oxigen, deci puține camioane care duc oxigen, e normal să ai și mai puțină marfă la destinație, mai puțin oxigen. Și atunci se produce angina pectorală. Deci dacă nu corectăm această situație și nu mulțim numărul de camioane, nu dăm fierul necesar, dacă e fierul cauza sau tratăm cauza care a dus la anemie, degeaba tratăm boala coronariană ischemică, pentru că nu vedem și acel factor favorizant și chiar care produce, declanșează evenimentul coronarian, care este anemia. O altă boală aflată în aceeași situație este hipertiroidismul, pentru că atunci când crește activitatea tiroidei și ea produce prea mult hormon T3, T4, această tiroxină, hormonul specific tiroidei, poate să ducă la creșterea ritmului cardiac, deci o supra-solicitare a mușchiului inimii. Și dacă noi nu corectăm această situație, degeaba îi dăm tratament împotriva bolii coronariene ischemice. Pentru că tiroxina e cea care biciuiește inima. În al 11-lea rând, se recomandă administrarea de nitroglicerină înainte de anumite eforturi care sunt capabile să declanșeze angina pectorală. De exemplu, înainte de contactul sexual, da? Această administrare de nitroglicerină înainte de efort are o valoare preventivă. Și alte eforturi pot să declanșeze. Și atunci știu că trebuie să urc pe jos cu o greutate în mâini până la etajul 4, de exemplu, și știu că la un asemenea efort ar putea să apară o durere de inimă, iau nitroglicerina înainte de a face efortul respectiv și, bineînțeles, am grijă să nu exagerez prin ritmul în care depun efortul respectiv. Există diferite substanțe medicamentoase folosite pentru tratarea disfuncției erectile la bărbați. Sildenafilul, tadalafilul și altele din această grupă, care, contrar concepției generale, că dacă ești bolnav cu inima, nu poți să iei asemenea substanțe, ba da, se pot prescrie la bărbații cu disfuncție sexuală erectilă, cu condiția ca aceștia să nu utilizeze sau să nu fie utilizat mai înainte, cam cu 24 de ore, niciun nitrat cu acțiune prelungită. Da? Deci nicio substanță, niciun medicament care are capacitatea de a lucra pe 24 de ore și realizează coronarodilatația prin substanța respectivă, nitratul respectiv. Da? Există mai multe isosorbit dinitrat, isosorbit mononitrat, care pot fi și condiționate ca și formule de slow release, adică de eliberare mai lentă, eliberare sau acțiune prelungită. Care ar fi tratamentul medicamentos al bolii coronariene ischemice? În primul rând, trebuie să vorbim despre tratamentul farmacologic de îmbunătățire a prognosticului. Adică există anumite medicamente care, într-adevăr, lucrează asupra bolii și în așa fel încât evenimentele care au loc sunt mai puține și nu sunt la fel de grave. Deci se îmbunătățește prognosticul, rezultatul. Da? Într-un fel, să spunem, lucrează mai în profunzime. Aceste medicamente sunt, în primul rând, medicamentele antitrombotice, adică acelea care împiedică agregarea plachetară, adică lipirea trombocitelor unele de altele, în așa fel încât să se formeze ulterior un cheag de sânge. Terapia aceasta antiplachetară, antitrombotică, care menține sângele mai fluid și ca să nu aibă acea predispoziție la coagulare prea rapidă, are drept principal agent aspirina. Acidul acetil salicilic în doze mici. Doze mici însemnând între 75 și 100 de miligrame pe zi. Unii recomandă doza de 1 mg pe kilogram corp de aspirină, alții recomandă doze chiar mai mari, către 150 de miligrame de aspirină pe zi, dar de la 75 până la 100-150 de miligrame este suficientă aspirină pentru a realiza acest efect de a împiedica aglomerarea și lipirea trombocitelor unele de altele și formarea de cheaguri. E adevărat însă că aspirina în doze mai mari, cum este un comprimat de aspirină care de regulă are 500 de miligrame, s-a dovedit prin anumite studii ca fiind capabil să prevină cancerul de intestin gros. Deci persoanele care n-au probleme cu stomacul pot să ia și mai multă aspirină până la un comprimat pe zi, pentru că mai realizează și alte efecte benefice în organism, nu numai împiedicarea trombozei coronariene, adică a cheagului în arterele coronariene. Acum, dacă pacientul are alergie la aspirină, atunci avem posibilitatea să administrăm clopidogrelul. Acesta poate fi administrat și concomitent cu aspirina la pacienții care au stent coronarian, deci s-a făcut acea celebră operație de bypass coronarian, sau după un sindrom coronarian acut, când trebuie să realizăm o împiedicare a agregării plachetare mai importantă și atunci putem asocia clopidogrelul cu aspirina. Se mai poate da terapie anticoagulantă, cum ar fi acenocumarolul, varfarina în Statele Unite, care se pot combina și ele cu aspirina, dar numai la pacienții cu risc înalt, adică pacienții post-infarct miocardic sau la pacienții cu angină pectorală asociată cu fibrilație atrială. Deci, aceste anticoagulante de regulă le rezervăm pentru cazurile de angor asociat cu fibrilație atrială sau angor plus un infarct miocardic recent. Și atunci folosim aceste anticoagulante. O altă grupă de medicamente care este capabilă să amelioreze prognosticul bolii sunt hipolipemiantele. Acele medicamente care fac să scadă lipidele în organismul nostru sau anumite fracțiuni ale lipidelor, să corecteze tabloul lipidic al sângelui. Statinele sunt în primul rând acele medicamente care reduc riscul complicațiilor aterosclerotice cardiovasculare cam cu 30% la pacienții care au angină stabilă. Pentru că în momentul în care ateroscleroza coronariană este importantă, adică lumenul este redus peste 70% din el, da? Deci a mai rămas cam 30% din lumen, din orificiul vasului. Atunci ne așteptăm și la complicații majore, cum ar fi prezența pe placa de aterom a cheagului și apoi mergând până la adăugarea spasmului sau chiar trombozarea, obliterarea completă a vasului coronarian respectiv. Și s-a constatat că aceste statine scad cam cu o treime aceste complicații locale de pe artera coronariană respectivă atinsă de ateroscleroză. Vor beneficia de această terapie mai ales pacienții diabetici cu boală vasculară și vârstnicii peste 70 de ani. La diabetici, după o anumită vârstă, după un anumit timp de evoluție a bolii, apar complicațiile vasculare. Și de regulă, oamenii, când se diagnostichează ca fiind diabetici, deja au complicațiile vasculare. Și atunci, toți acești pacienți diabetici, în cazul în care au aceste complicații vasculare, vor primi statine. Precum și toți vârstnicii peste 70 de ani. Statinele urmând să scadă colesterolul total, să scadă LDL colesterolul și uneori să mai amelioreze puțin și HDL colesterolul în sensul de a-l ridica. Chiar și cei care au un colesterol seric total ce se încadrează în limitele normale beneficiază de tratamentul cu statine. Este un lucru pe care vreau să-l spun foarte apăsat. Deci chiar dacă ai un colesterol zis normal, de multe ori se face confuzie între colesterol normal și colesterol ideal, dar să zicem că vorbim de colesterol normal care este acceptat astăzi să fie colesterol normal până la 190 de miligrame la 100. Deci, chiar dacă ai un colesterol total până în 190, vei primi statine, vei beneficia de efectul lor, efect asupra bolii coronariene ischemice. Dozele însă în care se dau aceste statine sunt dozele în care ele au fost dovedite în studii clinice că reduc morbiditatea, adică îmbolnăvirea, sau reduc mortalitatea, adică decesul. Și atunci vorbim de simvastatină într-o doză de cel puțin 40 de miligrame, pravastatină în doză de 40 de miligrame și atorvastatină, cum arată ultimele studii, în doză de 80 de miligrame, spre deosebire de vechea concepție în care se credea că doar 10 miligrame de atorvastatin sunt suficiente demonstrându-se astăzi că pentru ameliorarea bolii coronariene ischemice este necesară o doză mult mai mare de atorvastatin, respectiv 80, așa cum am spus. Aceste doze pot fi crescute dacă nu se ating nivelurile țintă de colesterol total și LDL colesterol. Deci pornim de la 40 de miligrame simvastatin, dar mergem și mai sus dacă este nevoie, în sensul că să aducem colesterolul total la nivelul normal sau, dacă e posibil, la nivelul ideal, să reducem chiar și LDL colesterolul. Tratamentul medicamentos mai presupune și alți agenți hipolipemianți. Fibrații, acidul nicotinic cu eliberare prelungită, aceștia pot fi asociați cu statinele pentru corectarea tabloului lipidic, mai ales la cei cu nivele scăzute de HDL colesterol sau cu nivele crescute de trigliceride. Inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei. Acești inhibitori se folosesc de regulă pentru tratarea hipertensiunii arteriale, pentru tratarea insuficienței cardiace, pentru tratarea disfuncției ventriculului stâng. Dar unii inhibitori a enzimei de conversie a angiotensinei reduc și riscul morbidității și mortalității cardiovasculare la pacienții care au boală coronariană stabilă, fără insuficiența cardiacă, fără disfuncția de ventricul stâng. Și acești agenți sunt ramiprilul și perindoprilul, în principal. Acești inhibitori a enzimei de conversie vor fi folosiți, deci, la toți pacienții cu angină pectorală stabilă, care asociază și hipertensiune sau diabet zaharat sau insuficiență cardiacă sau disfuncție de ventricul stâng sau care au avut un infarct miocardic în antecedente. Dar pacienții care au doar angină pectorală pot beneficia de aceste substanțe medicamentoase, punând în balanță costul acestor medicamente și, bineînțeles, riscul reacțiilor adverse pe de o parte și beneficiul asupra bolii coronariene ischemice pe de altă parte. Beta-blocantele sunt iarăși o clasă de medicamente foarte importantă în tratarea bolii coronariene ischemice. Există astăzi dovezi că prognosticul este ameliorat de beta-blocante la pacienții cu angină care au avut un infarct miocardic sau care au insuficiență cardiacă. Sunt substanțe care se dau beta-blocante chiar și în insuficiența cardiacă. Prin extrapolare, aceste medicamente sunt folosite ca primă linie a tratamentului antianginos la toți pacienții care nu au contraindicații astăzi, nu numai la cei care au avut infarct sau au insuficiență cardiacă. Să vorbim puțin și despre tratamentul farmacologic al simptomelor și al semnelor ischemiei. Pentru ameliorarea simptomelor, dar nu și a prognosticului bolii, rețineți, vă rog, se utilizează agenți terapeutici care scad necesarul de oxigen al miocardului sau care cresc fluxul sanguin în zona ischemică. Aceste medicamente sunt beta-blocanții, blocanții canalelor de calciu și nitrații organici. Beta-blocanții însă am văzut că sunt capabili să amelioreze și prognosticul. Să vorbim puțin despre alte substanțe, cum ar fi activatorii canalelor de potasiu, cum ar fi nicorandilul sau cromacalinul, să vorbim despre inhibitorii de nod sinusal, cum este ivabradina, sau despre diferiți agenți metabolici, cum este trimetazidina. Dar recomandările generale de tratament farmacologic presupun un tratament medicamentos antianginos, care trebuie să fie adaptat nevoilor fiecărui pacient și trebuie să fie adaptat nevoilor de moment ale fiecărui pacient, el fiind monitorizat în mod individual. Tratamentul cu nitrați, chiar și cei cu acțiune de scurtă durată, trebuie dat la toți pacienții de îndată ce survine un eveniment coronarian, de îndată ce pacientul simte nevoia. Clasele medicamentoase diferite pot avea efecte antianginoase aditive în diferite studii clinice. Dozele în care este administrat un medicament trebuie optimizate înainte de asocierea altui medicament și este recomandată schimbarea unei asocieri medicamentoase înainte de folosirea unui regim cu 3 agenți terapeutici. Trebuie luată apoi în considerare complianța redusă, adică acceptabilitatea redusă din partea pacientului când terapia medicamentoasă nu dă rezultate. Pacienții care au simptome slab controlate de dubla terapie, de exemplu, trebuie evaluați pentru o eventuală revascularizare, o procedură de revascularizare, dacă aceasta nu a fost deja luată în considerare. Pentru tratamentul farmacologic antianginos al pacienților cu indicație de tratament medicamentos, după evaluarea inițială și stratificarea riscului, este recomandată următoarea strategie: intervenția chirurgicală. Intervenția chirurgicală, n-am să menționez decât celebra operație de bypass sau stentare coronariană și intervenția coronariană percutană. Sunt lucruri care sunt specifice unor pacienți și sunt lucruri de înaltă specialitate care se practică în diferite secții de chirurgie cardiacă sau cardiovasculară. Vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o astăzi la subiectul tratamentul anginei pectorale, tratamentul bolii coronariene ischemice. O inimă bună până data viitoare! La revedere!